Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ekvadorda zilziladan halok bo'lganlar soni kamida 238 kishiga yetdi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 3 oyda 7.5% o'sgani iddao qilindi. Qirg'izistonda Chor Rossiyasi tomonidan 1916-yilda mahalliy aholining ommaviy qirg'in qilinganining 100 yilligi nishonlanadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ekvadorda deyarli 8 balli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 238 kishiga yetdi. 1.5 mingdan ortiq odam turli darajadagi jarohatlarni oldi. Avvalroq 16 aprel kuni kechga yaqin yuz bergan zilzilada kamida 77 odam halok bo'lgani va 600dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Ekvadorda eng kuchli zilzila 1979-yilda sodir bo'lgan va o'shanda 600 odam o'lgan, 20 mingga yaqini jarohatlangan edi. Qatar poytaxti Dohada neft ishlab chiqaruvchi davlatlar narxni ko'tarish borasida murosaga erisha olmagan ortidan 18-aprel kuni Brent markasidagi neft 6%ga arzonladi. Yakshanba kuni Qatarda neft ishlab chiqaruvchi 6 davlat, jumladan Rossiya, neft narxini barqarorlashtirish uchun ishlab chiqarishni muzlatish masalasini muhokama qilgan. Uchrashuvda ishtirok etayotgan barcha davlat vakillari yagona fikrga kela olsa, shartnoma imzolanishi nazarda tutilgan edi. Biroq neft ishlab chiqaruvchi davlatlar biroq Eron neft ishlab chiqarishni ko'paytirishini bildirib, shartnoma imzolanishiga qarshi chiqdi. Eron o'ziga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilingani ortidan neft qazishni kuniga 1 million barrelga ko'paytirmoqchi. Neft ishlab chiqaruvchi davlat vakillari bu masalani muhokama qilish uchun iyul oyida Venada navbatdagi muhokamaga yig'iladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Belgiya poytaxti Bryusselda yakshanba kuni kamida 7000 odam terror va nafratga qarshi marsh namoyishida ishtirok etdi. Namoyish Bryussel aeroporti va metrosida 32 kishi umriga zomin bo'lgan terrorchilik harakatlaridan 1 oy o'tib uyushtirildi. Mazkur terror harakatlarida 300 kishi yaralangan. Miting ishtirokchilari barchani birdamlikka chaqirib, belgiyaliklarni yahudiy, qochqin va musulmon kabi jamoalarga bo'linmaslikka da'vat ettilar. Miting terrorchilikka aloqador ko'plab odamlar qo'liga olingan Malanbek mavzesidan boshlandi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18-19 aprel kunlari 1916-yilda Chor Rossiyasi tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilinishining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkaziladi. 1916-yilning 4-iyulida Rossiya imperatorining Turkiston o'lkasidan mardikor olis siyosatiga qarshi Markaziy Osiyoliklar isyon ko'targan, isyonlar Farg'ona vodiysi, Samarqand, Jizzax va boshqa o'nlab shaharlarda yuz bergan. Bu qo'zg'olonlar Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilib, 100 minglab o'zbek, qirg'iz, qozoq va tojik qirib tashlangan edi. Qirg'iziston prezidenti 1916-yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida o'tgan yilning 27-mayida farmon imzolagan. O'zbekistonda 1916-yil voqealarining 100 yilligini nishonlash yuzasidan rasman qaror qabul qilinmagan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekistonda 2016-yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 7.5% o'sdi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, 1-chorakda sanoat ishlab chiqarishi 7%ga, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish 6.5%ga, xizmat ko'rsatish 12%ga, tovar ayirboshlash qariyb 13%ga ko'paygan. O'zneftchigaz shirkati 2016-yil oxirigacha O'zbekiston-Xitoy gaz quburining 4-tarmog'i loyihasini ishlab chiqadi. Mazkur gaz quburining uzunligi 200 kilometrni tashkil qiladi. O'zbek nefti gazining bildirishicha, quburning loyihaviy qiymati 800 million dollarni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Sharq va tafsilotlar: Rossiya va AQSh harbiy samolyotlari yana fazoda to'qnash keldi. AQSh harbiy havo kuchlari vakili Deni Hernandez Boltiq dengizi ustida Amerika havo kuchlariga tegishli RC-135 samolyotining Rossiyaga qarashli Su-27 qiruvchi uchog'i tomonidan xavfli darajada yaqin masofada yo'li to'silgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya mudofa vazirligi esa bu xabarni yana inkor qildi va o'z samolyoti xalqaro fazo hududidan qonuniy foydalanganini ta'kidladi.
AQSh kapitani Deni Hernandesning CNN telekanaliga aytishicha, hodisa 14-aprel kuni sodir bo'lgan. AQSh tomoni Rossiyaga tegishli Su-27 qiruvchi samolyoti xavfli darajada AQSh harbiy samolyotiga yaqinlashgani va noprofessional harakatlar bilan uning yo'lini kesib chiqqanini ta'kidladi. Shuningdek, bu bayonotda rus samolyotining tartibsiz va agressiv harakatlar qilgani ham aytildi. AQSh tomoniga ko'ra, Amerika harbiylari Boltiq dengizi uzra rejalashtirilgan parvozni amalga oshirayotgan bo'lgan. Ammo Rossiya mudofa vazirligi AQSh tomonining bayonotiga raddiya berdi. Vazirlik rasmiysi Igor Konashenkovga ko'ra, Su-27 qiruvchi samolyoti xalqaro normalar doirasida fazo bo'shlig'idan foydalangan va AQSh samolyotiga xavf solar darajada yaqinlashmagan. Rossiya tomoni o'z uchuvchisi katta tezlikda Rossiya chegarasi tomonga yaqinlashayotgan obyektni ko'zdan kechirish uchun unga yaqinlashgani, ammo bunda xalqaro qoidalar doirasidan chiqmaganini ta'kidlamoqda. Bu ikki davlat harbiy kuchlari o'rtasida bir hafta ichida sodir bo'lgan ikkinchi jiddiy insidentdir. 12-aprel kuni ham AQSh harbiy dengiz floti Rossiyaga tegishli Su-24 bombardimonchi samolyoti va K-27 vertolyoti Amerika esminetsi uzra parvoz qilayotgan aks etgan suratlarni chop etgan edi. AQSh tomon Rossiya harbiy uchoqlari xavfli darajada Amerika kemasiga yaqinlashgani va havoda turli manyovrlarni amalga oshirganini aytgan hamda bunday harakatlardan jiddiy xavotir izhor qilgan. Ilk insident bo'yicha bayonot tarqatgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri buni qoralagan va Rossiya harbiylari xavfli provokatsiyaga yo'l qo'ydi deb ayblagan edi. Kerriga ko'ra, AQSh harbiy kemasi unga o'ta yaqinlashgan Su-24 samolyotini urib tushirishga haqli edi. O'shanda ham Rossiya mudofa vazirligi rasmiysi Igor Konashenkov AQShga qarashli Donald Cook harbiy kemasi yonidan uchib o'tgan Rossiya harbiylari xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilgan deb bayonot tarqatgan. Interfax agentligiga ko'ra, Rossiyaga qarashli Su-24 samolyotlari avvaldan rejalashtirilgan o'quv amaliy parvozlarni amalga oshirgan va bu paytda AQSh kemasi Rossiya harbiy dengiz bazasiga 70 km masofaga qadar yaqinlashgan. 20-aprel kuni Brusselda bo'ladigan NATO a'zo davlatlar uchrashuvida Rossiya va AQSh harbiylari o'rtasidagi bu ziddiyatning alohida muhokama qilinishi kutilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. O'rta Osiyolik bir guruh faollar ta'sis etgan Turkistonliklar jamiyati Istanbul shahrida Markaziy Osiyoda Chor Rossiyasi tomonidan sodir etilgan zo'ronliklarga bag'ishlangan qurultoy o'tkazmoqda. Markaziy Osiyolik va Turkiyalik yuzlab faollar va tadqiqotchilar ishtirokidagi qurultoy rasman Chor Rossiyasi tarafidan qilingan Turkiston qatlomining 100 yilligi deb nomlanadi. Men biroz muqaddam qurultoy ishtirokchilaridan biri, tashkilotchilaridan biri hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik faol Namoz Normomunga bog'landi va avvaliga tadbir tafsilotiga to'xtaldim.
Bu qurultoyning asosiy mavzusi 1916 yilda Chor Rossiyasining Turkistonda amalga oshirgan qatlaomi. Biz buni asosiy mavzu qilib tanladik. Bu qurultoyni o'tkazishimizda bizga Turkiyadagi Kastamonu universitesi va bog'chilar tuman hokimligi, ya'ni belediyasi biz bilan hamkorlik qilgan, ya'ni 3 tashkilot birgalikda mana shu qurultoyni tashkil qildik. Buning muhimligi shuki, bu qatlomga 100 yil bo'ldi bizning bu ruslarning qilgan Turkistonda qilgan qatlomni aloqamiz, ya'ni munosabatimiz shuki, biz buni xotiramizda emas, hayotimizda deb bilamiz. Chunki bu qatlom siyosati 1916-yilda bo'lgan qatlom keyinchalik sovetlar tomonida davom ettirilgan. Biz buni bilamiz. Bosmachilar harakati bo'lgan bunga qarshi 1938-yilda qadar Turkiston ziyolilarining qatlom qilingan, ya'ni butun yillar bizning 20-asr tariximiz. Afsuski, Turkiston xalqlarining bu o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, tojiklar, uyg'urlar, ular qatlomlar va assimilyatsiya, ya'ni millat sifatida yo'q qilish siyosati olib borilgan edi. Bu mavzular kun tartibiga olingan. Bugungi qurultoyimizda Turkiyadagi muhojirlarning vakillari, Turkiyaning juda katta bu masala bilan shug'ullangan ilm arboblari, olimlari, hozir muhojiratda bo'lgan Shvetsiyadan va Fransiyadan, Saud Arabistonidan va boshqa davlatlardan bizning turkistonlik eski Turkistondan muhojir bo'lganlarning avlodlari, ahli ilmlar, jamoat arboblari qatnashmoqda. Bu yerda 400 kishilik salonga biz joy topa olmay qoldik. Juda katta qiziqish bor. Umumiyatla men shuni aytishim mumkin hozircha.
Nima uchun bu mavzu aktual bo'lib qoldi? Mana siz aytyapsiz, 200 yil bo'lyapti Rossiya, Chor Rossiyasini Turkistondagi qirg'inni qatlomi deb aytyapsiz. Birinchidan, nimasi bilan aktual bu?
Aktuali 100 yil bo'ldi bu voqeaga, birinchisi. Ikkinchisi, Turkistondagi hozirgi ahvol, ya'ni hatto Turkiston ismi ham hozir bizda unutilish darajasiga kelgan. Nafaqat tashqi dunyoda, turkistonlikning o'zlarida ham. Lekin o'sha paytda sovetlar davrida ham bilasiz, Turkiston ismi bor edi. Turkiston harbiy okrugi bor edi, Turkiston shahri bor Chimkentda, hozir Sharqiy Turkiston bor. Ya'ni Turkiston bir tarix emas, Turkiston bir xotira emas, Turkiston bizning, ya'ni hayotimizning asosiy mavzusi desak ham bo'ladi, vatanimiz. Chunki u yerda Imom Buxoriy, Termiziylar, juda katta allomalar, ulug'beklarning vatanidir. Biz shuning uchun ham kun tartibiga keltiryapmizki, xotiramizda, faqatgina xotiramizda emas, hayotimizda yashayotgan Turkiston deb kun tartibiga keltirdik.
Ahamiyatini aytsangiz, mana shu qurultoyimizning ahamiyatini.
Ahamiyati shundan iboratki, bizning 100 yillik mana bu tariximizni qaytadan ko'zdan kechirish, ayni paytda bu voqealarni, ham qatlam voqealarni, ham sovet davridagi assimilyatsiya voqealarini, ham avvalo bir xalqimizga yaxshi bir tanitish, Turkiya jamoatchiligiga yaxshilanishi, chunki Turkiya jamoati yaxshi bilmaydi. Ayni paytda dunyodagi turkistonliklar va butun islom dunyosiga bu voqeani tanitib, bundan xulosalar chiqarish. Chunki bu qatlomda nafaqat bu katta qatlom bo'lgan, ayni paytda bizning Turkiston musulmonlarining uyushmagan bo'lgan, markaziy boshqaruvi bo'lgan emas, umuman ham ilm jihatdan, ayniqsa ruslarga qarshi faqat ketmonlar bilan, o'roqlar bilan demak bular kurashga harakat qilgan. Bu ayni paytda Turkistonning o'sha paytda ham tarqoqligini, ham qaloqligini ko'rsatadi. Bugungi ayni ahvolga o'xshab, ya'ni buning ahamiyati shundan iboratki, buni xulosasini chiqarib, bundan keyin Turkiston xalqlarining haqqiy ma'noda mustaqil bo'lib, mana bu bugungi ahvolda, bugungi deylik rejimlarning o'rtadan ko'tarilish uchun qanday qilib harakat qilamiz degan ma'noda xulosalar chiqarish bu yerdagi eng ahamiyatli masala.
Endi men tarix mavzusiga ko'p qaytmoqchi emasman, lekin qatlom biroz og'iz so'z emasmi? Ya'ni genotsidga tenglashtiriladigan gap emasmi bu?
Chunki 1.5 million kishi Turkiston musulmonlari o'ldirilgan va Qirg'izistonda bu rasman o'rkun qatlomi deb e'lon qilindi. Ayni paytda Rossiya tarafidan bu e'tirof ham qilindi. Shuning uchun faqatgina Qirg'izistonda o'ldirilgan 300 000 kishi qatlom deyildi. Ammo umumiyatla Turkistonning o'zida Xo'jandda, Jizzax shahrimiz tamoman yo'q qilingan u paytda, ya'ni umumiy raqamlar 1.5 million, u paytda Turkistonda balki 15 million odam yashagan bo'lishi mumkin. Tamomila bir qismini, ya'ni katta bir qismini yo'q qilingan bir xalqning buni qatlamdan boshqa tarixi yo'qdir.
1.5 million deb aytyapsiz, tarixiy faktlar mavjudmi?
Tarixiy faktlar mavjud. Biz bu yerda tarixiy dalillarni keltiryapmiz. Qurultoyda ma'ruzalar boshlandi. Bu qurultoy tugagandan keyin biz butun hujjatlarimizni alohida bir asar holida e'lon qilamiz.
Namoz aka, nima uchun O'zbekistonning o'zida mana shu sana nishonlanmaydi?
O'zbekistonning o'zida nishonlanmaydi. Afsuski, O'zbekistonni uzoq gapirishga kerak yo'q. O'zbekistondagi rejim, bugungi rejim, diktatura rejimi nafaqat tarix, nafaqat bugungi kuni bilan xalqimizning tarixi bilan ham hech bir shaklda bir yaxshi munosabatda emas. Shuning uchun ham bu voqealar haqida bir so'z ham gapiriladi, gapirilmadi. Buning uchun juda afsuslanamiz albatta.
Endi hukumatlar e'tiborini qaratmoqchi bo'ldilaringmi mana shu qurultoy bilan Markaziy Osiyo hukumatlarini?
Albatta, bu yerda bizga O'zbekistondan ham, Qirg'izistondan ham, Sharqiy Turkistondan boshqa birodarlarimiz, bu yerda muhojiratda yurgan turkmanistonlik, ya'ni Turkistonning butun vakillari qatnashyapti albatta. Bu ertaga qurultoy xabarlari chiqadi. Albatta, bular biz qurultoy qilmasdan oldin balki bular bu xabarlarni olgan, chunki biz sotsial tarmoqlarda bo'lsin, internetda, boshqa joylarda bularning xabarlari bo'lib o'tdi. Albatta, bularning diqqatiga bu havola bo'ladi deb o'ylayman.
Istanbuldan Namoz Normon bilan suhbat edi. Namangan shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinika hamshiralari 2014-2015 yillarda ustama oyliklar berilmagandan ozod mikrofon orqali shikoyat qildilar. Ko'plab hamkasblar nomidan arz qilayotganini aytgan hamshira Feruza Haydarovaning iddao qilishicha 2 yil muqaddam poliklinika ma'muriyati hamshiralar nomiga 150 million so'mga yaqin ustama maosh va premiyalarni o'zlashtirib olgan.
Bizni mana shu shahar ko'p tarmoqli poliklinikasida ishlab kelamiz. Necha yildan beri ko'pchilik bizga hamshiralar nomidan gapirdimiz. Oldin bizni poliklinikamiz birinchi shahar oila poliklinikasi bo'lgan. Hozir ko'p tarmoqli shahar markaziy poliklinikasi deyiladi. 2014-2015 yillarda doktor Glarach bo'lgandi. Shu paytda bizni ko'p hamshiralar nomidan, maktablarga biriktirilgan hamshiralar nomidan oyliklarimizni ustamasini yozib turib, premiyalar yozib turib bizga berilmasdan ma'muriyat tomonidanmi shu 150 million so'm o'zlashtirib yuborilgan, bizga qo'l qo'ydirib olingan. Bu to'g'rida o'sha paytda tartish bo'ldi, qayergadir murojaat qilindi, yetkazildi, viloyat prokuraturasi buni orqasiga bordi, tekshiruvlar o'tkazildi. Lekin o'shanda kadrlar bo'limida kelib o'shalarni bo'yniga ilindi bu narsa. Yana keyin suvdan quruq chiqib ketdilar. Yana mana hozir sog'liqni saqlash viloyat boshliq o'rinbosari bo'lib ishlab yuribdilar. Lekin bizni oyliklarimiz o'sha paytdagi 150 million so'm pul hech qanaqa bizga xalq qiz berilgan yo'q. O'qishi yana qaldoq bo'lsa, o'shandoq yana deb yuribdilar-da. Nima deb endi bunga berishimiz mumkin? Biz ko'p ovozli hamshiralar nomidan gapiribdimiz.
Shikoyat qildilaringmi misol uchun tegishli organlarga mana shu haqsizlik bo'yicha sizlar ishonmaganingizni?
Oldirdi. Endi qanoq qilib biz yana gapira olamiz? Oldin bu narsa bo'yicha viloyat prokuraturasi buni orqasiga tushdi, kimlar tekshirildi, boshqa bo'ldi, lekin hal qilindi deyildi. Lekin o'zlari quruq chiqib ketib, yana shu bugunni buxgalteriga, kadrlar bo'lim boshlig'i ishlarni bo'yniga ilindi. Ular suvdan qo'rqib chiqib ketdilar-da, lekin uni tepasida o'zlari turganlar-ku. Bizga masalan bu narsani ijobiy hal qilingan yo'q. Nima uchun mumkinmi? Nima viloyat boshligi sog'liq saqlash boshqarmasini o'rinbosari bo'lib ishlashi mumkinmi o'kishiga?
Nima prokuratura tekshirgan bo'lsa, xo'p, nimaga bunday xulosa chiqargan? Balki haqiqatan ham o'kishini misol uchun aybi yo'qdir.
Nima uchun ayblari bo'lmaydi? Bosh vrach bo'lib turib shuncha narsani ustidan har bitta hamshira qo'l qo'yib ketgan, bilmagan buni maktab hamshiralari, patronaj hamshiralari. Nimaga bosh vrach bunga aloqadorliklar bo'lganki, lekin buni tekshirildi, yana ular qanoq qilib bosh vrach bundan mustasno bo'ladi, bexabar bo'ladi.
Sizlar misol uchun murojaat qildilaringmi o'sha tegishli organlarga mana shu xulosalarga norozilik bildirib?
Endi xulosalarga norozilik bildirib, qaysi odam xotirjam chiqib, qaysi hamshira ozginagina oylik olsa-da yugurib chiqib boshliqlarga xotirjam gapira oladi. O'ylab ko'ring, necha kishi buni orqasidan nechta qancha hamshiralarning oyligi ham tayin, hammasi ham tayin, juda katta oylik summa olmaydi. Lekin qanoq qilib borib o'zini o'zi nimaga tikqalar qarab gapira oladi. Bu to'g'risida indama yana o'shandoq ketildi. Prokuraturaga xabar berilgan. Lekin prokuratura shug'ullandi. Shug'ullangandan keyin nimaga endi bosh vrat yana bundan mustasno bo'lib chiqib ketdilar-da, xabarlar bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Nima endi xabarlari bo'lmadi bundan? Ular bosh buxgalteriga, kadrlar bo'lim boshlig'iga, keyingi buxgalterlarga bo'yniga ilib qo'yildi-da, ular chiqib ketib yana dam bo'lib ishlabdilar hozir.
Nimaga hozirgacha misol uchun murojaat qilmadilaringiz? Orada mana shuncha vaqt o'tib, ya'ni 2 yil, 3 yil o'tib bu gaplar ko'tarilyapti.
Biz oylik haqimiz-ku bu. Indama yeb ketishaveradi, yurdik murojaat qilib, gapirishga endi bu narsa ijobiy hal bo'lishini kutgandik-da. hali bu narsaga ijobiy hal qilingan yo'q hech qachon.
Yana murojaatlar bo'lyaptimi yoki umidlaring yo'qmi? Misol uchun Sog'liqni saqlash vazirligi bor, bundan
keyin unaqa narsa to'g'risida hamshiralarga hech qanaqangi bunaqa narsa to'g'risida xabar bo'lmagan. Xabar bo'lmadi. Bu o'shalar o'zlari tomonidan bekitiladi, o'zlari tomonidan tekshiruv bo'ladi. Qaysi hamshira bu narsaga yurak yutib borib nima qila oladi? To'g'rimi? Men indamay ketay, narigi do'konam ketsin, narigi hamshira ketsin deb shuncha mablag' ular tomonidan hal qilinsin-da kimdir qo'liga tushib yana indamay ketilsin. Ayol kishilar, oilalik ayollar hech qachon bu narsani ketidan quvib, yozib, orqasidan yugurib hech qayerga murojaat qilishlari qiyin-ku, to'g'rimi? O'zbekchilik baqi bir bitta joyda yashash, hammasi oilalik. Kimga kim shu narsa qila oladi?
Qancha pul yeb ketilgan endi hammasi bo'lib turib
sizga? 150 million so'm miqdorida. Undan ko'pmi, ozmi, atrofida deyilganmi shunaqa?
Necha kishi
bo'lgan? Bu yilda bo'pti. Juda ko'pchilik nima o'shi bo'lgan? Ну, hamshira maktab hamshiralari nechta bo'lishi mumkin? Endi qancha hamshira ekanligini biz bir-birimiz bilan qayerdan bilamiz? Necha kishi qo'l qo'ygan, necha kishiga premiya yozilgan? Premiyerni miqyor, miqyorga nimasida aytilganda 150 million so'm deb eshitganmiz biz. Katta summa-ku, yig'ila-yig'ila. Ular uchun hech narsa bo'lmasligi mumkin bu narsa.
Bu o'sha pullari biror qismi bo'lsa hamki, hamshiralarga qaytarildimi yoki yo'qmi?
Yo'q, bunaqa narsa bo'lgan yo'q. Gavrachimiz indamasdan shu narsani orqasidan bizga tushuntirishlar bor, yo bo'lmasa qaytarib berilib, masalan qanaqa ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lganda edi, biz shundan qoniqardik. Lekin bu necha yildan beri shu indamay keladi-da, kimlardir kelib 150 million so'm katta pul-ku, to'g'rimi? Hammamiz ham bolachaqa o'qishga chiqqanmiz, qanchalab mehnat qilganmiz, peshona terimiz bu. Haqqimiz yo'qmi shu narsani surishtirib, kimga borib gapirishimiz mumkin?
Endi Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilmadilaringmi? Kollektiv holda.
Yo'q, kollektivdan hech kim bu narsa uchun o'tilib chiqa olmaydi.
Qo'rqishadimi?
Chiqa olmaydi. Endi qo'rqadi hamma.
Sizga endi
hamma qo'rqadi. Nima uchun endi hozir yana ular zam bo'lib ishlaganlardagi yana nimaga biz erisha olamiz? To'g'rimi? Viloyat sog'liq saqlash boshqarmasida o'rin bo'lsari bo'lishdilar, to'g'rimi hozir? Qanaqa qilib biz chiqa olamiz bu narsaga?
Tushunarli.
Lekin bu hamshiralarni mehnat haqqi, xizmat haqqi, peshona teri, bola chaqasini rizqi. Kimdir gapirish kerakmi? Qayergadir chora iltimos qilib, kimgadir murojaat qilish kerakmi?
Namangan shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinika hamshirasi Feruza Haydarov bilan suhbatda. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz o'sha tahqirlanayotgan muallim o'qituvchilarga bag'ishlandi. Toshkent viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutiga o'qishga kelgan o'qituvchilar o'zlariga nisbatan o'quv yurti xodimlarining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. O'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, darsga kech qolganlar ko'pchilik oldida izza qilinmoqda. Ular tahqir va haqoratlar ostida kalaka ostida malaka oshirayotganligidan shikoyat qilishdi ozodlikka. Shu narsani bugun muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda pedagog olim Abdullaka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdullaka, siz mana shu malaka oshirish institutida bir muddat ishlagansiz?
Ishlaganman, ha.
Ha, tahqirlar haqida bizga maktub keldi-da. O'sha maktubni eshitib, keyin fikr bildirsak, eshittirishimizda shuningdek mana Gulzamon Akbarova qatnashyapti. Va Mirza Anvar Hamidov qatnashyapti. Hammamiz o'tirib, mana shu nimalarni bildirsak va O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdusalom aka ergashib biz bilan O'zbekistondan turib fikr bildiradi. Avvaliga shu maktubni bir eshitib ko'rsak, bizga kelgan maktubni.
Bu yerda Toshkent viloyati tumanlaridan malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarning itchalik qadri yo'q. O'qituvchilarni odam o'rnida ko'rishmaydi. O'zbek o'qituvchilarining bu yerdagi ahvoli xarob ahvolda. Dars beradigan ayrim domlalar faqat nomigagina kelib ketadi. Dars o'tmaydi. Boshqa domlalar malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarni tahqirlash, mensimaslik bilan ovora xolos. Toshkent viloyatining uzoq tumanlaridan keladiganlar sal kech qolsa ham rasmini ilib qo'yishadi. Rasm yoniga uyquni yaxshi ko'raman, shuning uchun darsga kech qolaman degan yozuvni ham ilishadi. Darsga 1 minut kech qolgan odam haqoratlashlarni ostida qoladi. Uning ustidan Rayanoga darrov shikoyat xati yuboriladi. Faqat klassikchi kiyinish talab qilinadi. Ayollarga shim kiyish taqiqlangan. Mutlaqo kostyum yubkada bo'lish shart. Ro'mol o'rash taqiqlangan. Agar yoshi katta ayol o'qituvchi ko'chada ro'molda yuradigan bo'lsa, u institut eshigi oldida ro'molni yechib, bosh yalang ichkariga kirishi kerak. Oyoq kiyimga ham qaraladi. Masalan, kalishda kelish mumkin emas. Ayollarning sumkalari ham standart bo'lishi kerak.
Maktubda yozilishicha, malaka oshirayotgan o'qituvchilarga uydan ovqat olib kelish ham taqiqlangan. Shu bilan birga, o'sha malaka oshirish institutida xuddi konslagerdagi kabi bir sharoit yaratilgan. 30 ta kamera ularni tekshirib turar ekan, yani o'qituvchilarni.
Uydan ovqat olib kelishga ruxsat berishmaydi. Ertalab institut eshigi oldida sumkalarni tekshirishadi. Qizig'i, institut hududida saqich chaynash ham mumkin emas. Institut hududiga 30 ta kamera o'rnatilgan. O'qituvchilarning har bir harakati kuzatib turiladi. Darsga zvonok chalinishi bilan eshiklarni qulflab qo'yishadi. Tartib intizom yaxshi, lekin o'qitish umuman talabga javob bermaydi.
Bu shikoyat ortidan biz institut rektori Ro'zimurod Shorifni yordamchisi Lobar Esonboyevaga murojaat qildik. Lobar Esonboyeva vaziyatni mana bunday izohladi.
Bizda tartib-intizom shunaqa. Ilgari bu institutda obeddan keyin kelsa ham, kechqurun kelsa ham можно, bemalol bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Bir kun, ikki kun kelmagan, ortiqcha gaplar chiqqan. Hozir rahbarimiz juda qattiq qo'l tartibga rioya qiladilar. 8:30 dami, dars 8:30 da hamma shu yerda bo'lishi kerak. Axir biz tartibni o'qituvchilardan boshlamasak, o'quvchidan qanday talab qila olamiz?
Endi shu o'qituvchilar aytayaptida, bizni haqorat qilishadi, tahqirlashadi, mensimaydi degan nimalarni aytishganda.
Ularni yomonlash haqorat emas. Maktab o'quvchisidan shunday qarab, shuni o'quvchisidan talab qilsin. Ular gapiramiz, tak bular borib talab qilsin o'quvchisidan.
Endi kiyinish borasida ham nima qilishgan? Hatto yoshi katta ayol bo'lsa ham, institut hududiga kirgandan keyin ro'mol yechilsin degan talab bor.
Zarurat kiyinish madaniyati talab qilinadi, to'g'ri, chunki boshida shu qadar bo'lgan hamma domashniy kiyimda kelgan. Hamma qishloqdan uzoqdan keladi, topgan kiyimida oyoq kiyimini tozalamagan, o'qituvchiga to'g'ri kelmaydigan kiyimda kelingan. Biz ulardan o'qituvchi imijini talab qilamiz.
Aha, Laborxon yana bitta, ular yana aytgan oshxonadan ovqat yeyishga majburmiz dedi. Uydan olib kelishga ruxsat yo'q dedi.
Endi mumkinmas bo'lgan taraflari tozalik. Hamma xohlagan yerda ovqat yeb ketsa, xonalarda, koridorlarda yeyiladi. Olib kelsa yeb, boshqa qilsa, u gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Shundan asrash maqsadida uydan olib kelishga sal ozgina taqiqlangan.
Demak, bu institut rektori Ro'zimurod Shorifni yordamchisi Lobar Esonboyevani ozodlikka bildirgan fikrlari edi. Biz bu borada mana o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashevga murojaat qildik. Abdusalom aka, nima deysiz, mana eshitdingiz shu vaziyatni, Toshkentdagi o'qituvchilar malaka oshirish institutidagi ahvolni?
Endi albatta tarbiyachi birinchidan, endi hali Makarenkaga qaytadigan bo'lsak, o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi, undan keyin endi tarbiyachi o'zini qo'l ostida tarbiyalanganlarni bunaqa g'ayri-insoniy nimada holatda nima qilishni jazolashi, bu tarbiyachining ishi emas, bu axloqsiz odamning ishi. Burchakka qo'yish, yoshiga mos kelmaydigan jazolarni qo'llash, undan keyin bola chaqalik, qudrandalik odamlarni karikatura qilib rasmini olib uxlashni yaxshi ko'raman degan, bu albatta bu tarbiya emas, bu axloqsizlik. Har bitta yoshda, insonni yoshida tarbiyasi qanaqa bo'lishi kerakligi to'g'risida yozilgan endi nimalar, darsliklar, ilmiy ishlar allaqancha, ehtimol mana shu o'sha malaka oshirish institutlar mana shunaqa qo'llanmalarni hech qachon o'qishmagan yo nima bo'lgan bo'lsa ham, qayerda bitirishgan bo'lsa ham, ilm bilan emas, pul bilan bitirgan odamlar bo'lsa kerak. Endi bu ruscha aytganda isključение bo'ladi, ya'ni odamlarni endi hammasi bunaqa emas, lekin xuddi mana shu isključениелар, ya'ni hali standartdan tashqaridagi tarbiyachilar to'planib qolganga o'xshaydi o'sha malaka oshirish instituti nimasida.
Abdusalom Ergashevning fikrlari, endi toshkentlik Gulzamon Akbarova bizni tinglovchimiz, o'sha bilan bog'landik. Gulzamon, nima deb o'ylaysiz? Siz ham borgansizmi shunaqa malaka oshirish institutlariga?
Shundan keyin gaplashsam maylimi, hozir yo'lda edim-da hozir.
Bo'pti, mayli. Demak, 1-2 minutdan keyin siz bilan bog'lanamiz. Mirzanvar aka Hamidov bizlar bilan aloqada. Mirzanvar aka, nima deysiz mana shu vaziyatga?
O'sha o'sha xatda maktubdan kelgan masalani ko'rib chiqadigan bo'lsak, deylik, yuzaga chiqarilganda sabablar to'g'ri. Ya'ni darsga kech qolmaslik, o'qituvchi imijini tutish, gigiyenaga rioya qilish, bu hammasi to'g'ri gaplar aslida. Lekin buni qanday tatbiq qilishga kelganda, menimcha o'sha muammo paydo bo'lyaptiki, o'sha shaxs hurmatini joyiga qo'yish yoki bo'lmasa shaxsni o'sha daxlsizligiga e'tibor berish juda yomonga o'xshab ko'rinyapti bu yerda. Yuzaki olib qaraganda institut rahbarlari yoki o'sha institut xodimlari to'g'riga o'xshaydi. Biz noto'g'ri deyolmaymiz. Yoki noto'g'ri deb ko'rsamiz, masalan, o'qituvchi o'sha institutga darsga kelganda kech qolib keladigan bo'lsa, biridan keyin biri, yoki bo'lmasa mayga siz aytganday o'sha Loborxon aytganlaridek ovqatni olib kelib to'g'ri kelgan joydan yeb ketaversa, albatta bular noto'g'ri, lekin bu o'qituvchilar dardi boshqa joyda, ya'ni ularni hurmati yo'q. O'sha mansabdor shaxs o'zini qo'l ostidagi odamga har qanday muomala qilishi muammo bo'lyapti. Bu nafaqat o'qituvchilar doirasida, bu har qanaqa korxonada, har bir o'sha davlat sistemasida ishlaydiganlarda shunaqa muammo bor. Endi o'sha o'qituvchilari qanday bo'lishi kerak degan savolga bir javob qidirib ko'raylik. Birinchidan, o'sha malakalar oshirish institutiga kelgan odamlarni ozmi ko'pmi, o'ziga yarasha tarbiyasi, o'ziga yarasha madaniyati, axloqi bor. Ana shuni hisobga olmayotgan bo'lsa kerak. Ularga xuddi nima deydi, bir o'qituvchilarimiz bo'lar edi bizni maktablarimizda ham o'sha bolalar yosh bolada degan muomala qilar edi. O'sha yosh katta odamlarga, yosh bolalarga qilgan muomaladay muomala bo'lganidan o'sha o'qituvchilari ko'ngli og'riganligi ko'rinib turibdi.
Mirjalol aka, mana shu savolni men Abdusalom akaga bermoqchi edim. Abdusalom aka, mana kalish kiyib kelding deb odamni qaytarib yuborish masalasini ko'rib chiqsakda, dress code degan narsa bor, mana g'arbda bor. O'qituvchi yoki boshqa xodimlar yaxshi kiyinib kelish kerak. Masalan, maktabga kalish kiyib kelsa, o'shanga ket deyish bir g'ayrioddiymi siz nazaringizda, Abdusalom aka?
Albatta g'ayrioddiy. Endi bu kiyinishga, bu birorta harbiy yo boshqa tuzilma emas-ku, bir xil formada borish, bir xil shaklda borish, yo bo'lmasam O'zbekiston Shimoliy Koreya emas, bir xil qilib kiyintirishga. Har kim o'zi bu demokratiyani birinchi nimalaridan kim. Endi albatta bunda estetika, ditka, hali umumiy bir mentalitetda zihniyatiga to'g'ri keladigan darajada nima qilish, endi aytib qo'yish bu odobdan, endi bu axloqdan. Lekin bunaqa ro'molda kelmang, kalishda kelmang, ehtimol o'sha odam faqat shu kiyimni olib kiyish qodir bo'lishi mumkin. Ko'p oilalik, o'sha harang tirichilikni o'tayotgan odam o'zi qudratiga, o'sha nimasiga yaqin narsani olib kiyadida, o'sha yarashadigan, puli yetadigan kiyimni.
Mirjalol aka, Hamiddan so'rasak, Mirjalol aka nima deysiz mana? Abdusalom aka ergashib gaplarini eshitdingiz.
Abdusalom akaning gaplari unchalik to'g'ri emas deb o'ylayman. Nega deganda, deylik masalan, o'qituvchi maktabga kalish kiyib kelishini men to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki odamda qanaqadir o'zini darajasiga yarasha kiyimi bo'lishi kerak. Mana tasavvur qiling, mayli kalishga tegmay chiroyligu, o'sha qadimgi o'zimizni xona atlaslari kiyib kelsa deylik. O'qituvchi hozirgi paytda, agar mana shu o'zimiz zavodimizda xonasi ham o'sha eski bichimlarda kiyib keladigan bo'lsa, uni ham hozirgi nimalarimiz qabul qilmaydi. Hozirgi rahbarlarimiz yo'q deydi, sen deydi qanaqadir odmi kiyinib kelishing kerak, ya'ni kostyum yubkaga o'xshagan degan ma'noda piching qilinadi. Demak, bu qo'yayotgan chegaralar hammasi nima desam ekan, bir qanaqadir tushunarsiz bir tartiblardan kelib chiqyapti bu narsa. Hech kim hech kimga qanday kiyinishni o'rgatishi yoki talab qilishga haqqi yo'q, lekin o'sha o'qituvchi o'zini holatdan kelib chiqib kiyinishi menimcha to'g'ri bo'ladi. Kalishga men ham qarshiman.
Mana Abdulla aka, Abdurazoq bilan bog'landik, o'rtada uzilib qoldik. Abdulla aka, Bilasizmi, mana kalish kiyib kelish, har xil ola bula ko'ynaklarni kiyib kelish lozimda, atlas ko'ylak kiyib kelishga ham taqiq qo'yilgan ekan Malaka oshirish institutida. Shu masalada Abdusalom aka ergashib aytdiki, endi agar qurib yetmasa nima qilsin o'qituvchini, kiyib kelaversin, bunaqa qilish uni huquqini buzish bo'ladi, kiyim talab qilish o'qituvchidan maxsus dedi. Sizning fikringiz qanaqa, bir pedagog olim sifatida o'qituvchini kiyimi bilan ajralib turish kerakmi o'qituvchi?
Bu masalalarni men har qalay bilaman. Malaka oshirish, shahar malakasini oshirish kursida ham, viloyat ma'rif rahbarlari malakasini oshirish kurslarida ham, 90-yillar, 80-yillarning oxiri, 90-yillarning boshlarida men ularga dars berganman. Bunda yondashuv judayam uyat. Judayam uyat. Tarbiyachiga tarbiya berishga harakat qilish. Haligi yuqoridagilarni, rahbarlarni, tarbiyachi bilan, ustoz bilan ustozdek muomala qilinishi shart. Shuni o'zidan etika tuziladi. Shuni o'zidan xuddi bir nima deydi, haligi bir qo'pol qilib aytganda, bu cho'ponga eshak minishni o'rgatish. O'zlari eshakni ko'rmagan odamlar cho'ponga eshak minishni o'rgatishda bir gap. Men u yerda Men taxmin qilamanki, bu o'sha malaka, o'sha muassasa rahbaridan kelib chiqqan tashabbus emas. Bu to'g'ri. Hali kallasini sallasida olib keldisa, kallasini olib kelayotgandir. Lekin bu yerda boshqa bir ma'no, shubha, taxminlarim bor. Chunki bu O'zbekistonning eng ilg'or qatlami bo'lish kerak, eng ziyoli qatlami bo'lish kerak va qo'l ostida ma'lum bir kuchga ega bo'lgan qatlam bo'lish kerak. 90-yillarning boshida ana shunday qatlam edi bu. Siyosatga faol aralasha oladigan qatlam edi.
O'qituvchilar ya'ni.
Shu daraja hurmat qilinadiki, men bitta epizodni aytib beray sizga, agar o'sha tasavvur qilish uchun. Birinchidan, haliga u yerda faqat professorlar dars berishardi, men dosent edim. Lekin men 1-2 o'sha ma'ruza o'qigandan keyin meni o'sha mendan yuqoriroq lavozimda ali professorlar kelgandagi o'shalarga berilganda ular yoppasiga hammasi ariza yozib darsga qatnashmaymiz, bizga mana shu Abdulla Abdurazoqov dars o'tishini istaymiz deb talab qildi va bunga erisha oldi. Qattiq qarshi turdi, men erchiman, shunga butun hukumat qarshi turdi. Lekin boyiga nimalar bir yoqadan bosh chiqar, meni talab qilib men shu yerda dars hokimiyatni qarshiligiga qaramasdan dars o'ta oldim o'sha yerda. Shunday bir uyushgan bir kuch edi. Mana bu haligi 120 yillik nimasi zanglagandan keyin, nimani kishanlari zanglagandan keyin o'sha vaqtda o'zbekning adashgan farzandlari chiqib inqilob vaqtida qaytadan nima qilib yana Sovet Ittifoqi shaklida o'rislar bosqinchiligini ta'minlagan edi, Fazliddin Xo'jayevlar, boshqa nimalar.
Abdulla aka, bugungi nimaga mavzuga qaytsak, bugun kishanlar mavzusi, bugungi mana 23 bu voqealardan 25 yil o'tib, o'sha siz aytayotgan dargohda bir konsentratsion lagerga o'xshagan bir narsa hosil bo'ldi. 30 ta kamera kuzatib turibdi. Odamlar tashqaridan ovqat kelishi mumkin emas va hokazo. Abdulla aka,
sababiki hukumat diktator bularni yana ana shunday kuchga aylanib qolishidan qo'rqadi. O'sha vaqtda kuchga aylangan edi. Mana shunday haligi o'quv muassasalari ana shunday, bular pedagoglar, bular ustozlar, ularga aql o'rgatishini o'zi bu uyat, bu nomus bu va bu maktabning izdan chiqqanligini ko'rsatadigan bir holat deb bilaman.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi. Endi shu o'rinda nimadan so'rasak, Mirzalim aka Hamidovdan, Mirzalim aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Mana bugun o't majburlab o'toqqa, paxtaga olib chiqilayotgan, ko'chalar supurtirilayotgan har bir sohada bir tuzumni farroshaga aylantirilgan o'qituvchini endi malaka oshirish institutida boshqasiga kutsak bo'ladimi ulardan? Ya'ni bir-biriga loyiq emas, ta'xirlasa endi shu ta'xirlanishga loyiqday degan gaplar aytilyapti-da.
Shu mavzuni eshitishim bilan boya o'sha fikrlar kelyapti. Bu mavzu o'sha malaka oshirish institutidan tashqariga chiqishi shart edi. Mana o'zingizga bosib qoldingiz. O'qituvchilar o'sha paxtani ishidan tortib o'sha ko'cha supurishi, elektr, gaz haqlarini to'lashni tashkillashtirish, uyma yurish, mana hammasi o'sha o'qituvchilarning gardanida. Endi Nima uchun degan, nima uchun shunaqa bo'lyapti degan savol qo'yib o'zimiz javob qidirib ko'radiganmiz bu narsaga. O'qituvchilar asosan o'zini fanini, darsini o'rganib, o'shani yoshlarga dars qilib o'rgatish uchun o'shaqa mutaxassis ular. Ularning qo'lidan boshqa ish kelishi juda ham qiyin. To'g'ri, bir xillari savdoga o'tib ketgan, bir xillari boshqa ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy massa o'sha o'qituvchilikdan orqasidan oylik olib, oilasini tebratadi. Endi ularga nima uchun shunaqa nagrushka berilyapti? Ular ishdan bo'shatib yuborishdan qo'rqadi. Eng oxirgi ilinch o'qituvchilari o'sha maktabda ishlashi. Agar u yoqdan kelsa, ular ish topa olmaydi. Shuning uchun nagrushka berilaveradi. O'sha paxtaga ham chiqasan, ko'chani ham suprasan, uyma yurib gaz elektr haqini ham yig'asan, qolgan hamma aytganini qilasan. Qilmasang ishdan bo'shaysan. Bu shantaj. O'sha shantajni ostida qolib ketgan o'qituvchilar. Undan tashqari o'qituvchilarda yana qancha problema borligini men juda ham yaxshi bilaman, chunki kelinlarimiz, o'zim ukam ham o'qituvchi, o'sha bilan gaplashgan paytda aytiladi.
Endi Toshkent bilan bog'lansak, Mirjalol aka, mana Gulzamon tayyormisiz? Gulzamon Akbarova.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men yaqinda o'sha aynan shu malaka oshirish bog'cha mudiralarini nimasi ekan o'sha paytda o'sha yerda kuzatdim, dars berishdi, muammosini nimasini kuzatdimda hech qanaqa deganim biron bir tanaffus bo'ldi orada 20 daqiqa. Bir shikoyat qilganmi, bir birlariga shikoyat
qilgan, ya'ni malaka oshirish muassasasida o'qituvchilarni tahqirlash alomatlarini ko'rmading, shunaqami?
Biron marta ko'rmadim, unda kuzatmadim. Ikki marta bordim, to'g'risini aytaman. Men to'g'ri gapni aytamanda, men u kishi masalan bir joydan bo'lsa-ga to'g'ri gapni aytaman, haqiqatdan ijobiy nimani ko'rdimda.
Demak, siz mana Gulzamon Akbarova o'sha muassasada bir tahqirlash alomatlari yo'q degan fikrda o'zini kuzatishlari asosida, lekin mulozim o'sha muassasa mulozimi biz bilan suhbatda bu holatlarni tasdiqladi. Masalan, o'sha binoda saqich chaynash mumkin emas ekan. Endi buni nima bu cheklovni nima yomon taraf bor? Masalan, Singapurda ham Likuaniyu saqich chaynashni taqiqlab qo'ygan. Abdusalom akadan so'rasak, nima deysiz shu masalaga, Abdusalom aka?
Yo'q, endi Singapurda va Litvada taqiqlangan deb O'zbekistonda ham taqiqlash odobdan emas, chunki bu to'g'risi hali qonundan bir shunaqa birorta hujjat ham chiqqan yo'q, lekin o'sha jamoat joylarida birov bilan gaplashib turganda saqich chaynash yo'q, bo'lmasa o'sha dars paytlarida, yig'ilish paytlarida chaynash asosan shu axloqqa zid narsa, hali futbolda, katta klublarda, kino ko'rayotganda, boshqa tomoshalarni ko'rayotganda chaynash mumkin, lekin odam odamni yuziga qarab turib, ikkita odam suhbatlashib turib, bittasi saqich chaynayotgan bo'lsa, umuman axloqqa zid narsa.
Abdusalom aka, endi mana intizom masalasi. Biz ham bilamiz, o'z vaqtida malaka oshirish institutiga borganmiz va malaka oshirish instituti ko'pincha juda unaqa intizom kuchli bo'lmasdi. Masalan, Xorazmda o'qituvchilar borib bir dam olganday bo'lib kelardi, bir o'ziga bo'lardi, ya'ni o'z yo'liga, xo'ja ko'rsinga bo'lardi. Shu ma'noda intizomni yo'lga qo'yishsa, buni nima yomon tarafi bor? Ya'ni intizomni yo'lga qo'yishsa, tartibli qilishsa, shu narsani shu ta'lim berish, tarbiyachilarni tarbiyalash sistemasini, malakasini oshirish sistemasini intizom asosiga qursa, buni nima yomon tarafi bor, Abdusalom aka?
Agar shunga qarshi kurashayotgan bo'lsa, demak haqiqiy bir vatanparvar, haqiqiy bir axloqli odam ekan. Mana bir menga yaqin bir katta bir tibbiy muassasani boshlig'i, yoshi ham katta, uni mana kechagina qaytdi, kecha payshanba kuni 45 kunlik o'qishdan. Shu odam 45 kunlik ichida 1-2 marta shu uyga kelib ketaman deb ariza yozib nimaga kirsa, o'sha malaka oshirish kursini rahbarini oldiga, o'sha Sayyid Dorda o'zi tengi nimalar ekan, umuman ruxsat bermadi birorta odamga, birorta o'sha tibbiyot xodimiga, asosan rahbarlar o'qitgan ekan, birortasiga javob bermagan. Men juda xursand bo'ldim. Demak, shunaqa odamlar hali ham saqlanib qoldi. Qani edi endi? Hammasi o'sha ana shunday ayoldek, kishidek o'sha talab malaka oshirish programmasi nimani talab qilayotgan bo'lsa, shuni o'sha nimalardan kelgan rahbarlardan, o'sha malaka oshiruvchilardan talab qilgan bo'lsa, bu otasiga rahmat. Pulini olib nima qilib javob beradi, berib yuboradiganlar umuman endi bu nima desa bo'ladi, shu o'zini xizmatiga xiyonat qilayotgan, shu o'zini burchiga xiyonat qilayotgan odamlargina pulini olib baho qo'yib beradi, olib ha darsda qatnashdi deb belgilab beradi.
Ham salom Ergashev fikrlari edi. Endi intizom masalasi. Intizom har yerda bor. Masalan, soat o'qish falonda boshlanadi, pisonda tugaydi. Abet shundan shungacha va shunaqa vazifalar bajarilishi kerak. Abdulla aka, shu intizomni talab qilish bilan erkinlik o'rtasidagi bir oltin o'rtalik qayerda? Nima qilish kerak? Mana shu o'qish malaka oshirish jarayonida odamlarni tarbiyalash jarayonida. Abdulla aka,
men shu o'rinda ozgina Norvegiya maktabi bilan qiyoslashni istardim. Bu yerdagi birinchi 6 sinfda bitta farzandimiz o'qiydi. Masalan, 6 sinfda o'qiydi. Va qiziqdik, maktab uni butun sharoiti bilan qiziqadi, hammasidan xabardor, nima yeb nima ichishidan tortib hammasidan xabardor, o'ziga bildirib bildirmasdi. Keyin chiqib asli savol berayotganda baho bu yerda qo'yilmaydi, odamlar o'ziga qo'yiladi, keyinchalik o'ziga xulosasi natijasi aytiladi, o'rtada e'lon qilmaydi. Mana shu haligi guruhni oldida, tengdoshlarni oldida uyalib qolmasin deb degan ma'noda. Uyaltirish, boshqalarni oldida kamsitish bu tarbiyaga tamomila zid va teskari ta'sir qiladigan narsadir. Bular o'quvchiga shunday muomala juda katta e'zoz bilan muomalada qilinadi va o'quvchilar ham shunga loyiq bo'lib o'sishyapti bu yerda. Hayron qolasizlar.
O'qituvchilarning malakasini oshirish sistemasi bormi Norvegiyada?
Nega kelmading demaydi. Lekin nega kelmay? Shunchalik katta bo'lib intiladiki, kech qolmasdan. O'zida ichidan bir ruhan shunday xohish paydo qilingan bularga. Qiziqish paydo qilingan. Bu maktab o'quvchisi men qiyoslayapman. Endi boyiga olimlar, maktab ziyolilarini malakasini oshirish u butunlay boshqa narsa. U juda katta e'zoz bilan qaraydi. Har bitta odamga juda katta bir hurmatli zotga muomala qilayotgandek tortinib, uyalib, nima bilan muomala qilinadi. Boyigidek haligi maktab xuddi bu yerda bog'cha bolasiga muomala qilinganidek, anoni kiyasa, mamni kiymaysa, mamda nimada kelasan, bu chaqib chaynam desa, bunday deyishni o'zi juda bir uyat. Haqiqatda chaqib chaynash shu darajaga yetib kelganini o'zi maktab izdan chiqqanini bildiradi. Haligi bir ashyoda paydo bo'ladi. Bozordan saqich olib chaynab kelgan laliqon. Shunday bo'lib ketdimi maktablar ham? Shunchalik kalish biri nimada keladigan darajaga yetdimi? Bular aytilmasdan turib bilinadigan, bilinishi muhim bo'lgan narsalar bularmi? Buni jazolash bilan, turg'izib qo'yish bilan bunga erishib bo'lmaydi. Bitta bir etika ularga hosil qilinish kerak. Bular o'sha o'tiladigan leksiyalarni mazmuniga singdirilish kerak bu narsalar. O'sha olimlar, lektorlar o'sha ularda ma'ruza o'qiganda o'zining ma'ruzasida bularni shunday bir ruhini singdirib berish kerak bularga. Va toki ular o'sha boshqalarga ibrat bo'lmaydi degan jihatdan o'qituvchilar o'zlari uyalsin. Turish turmishi jamiyatga, insoniyatga ibrat bo'lib ko'rinadigan bo'lish kerak o'qituvchilar. Ana shu narsa ularni ruhida hosil qilinishi kerak. Uni haligi bog'cha bolasini nima qilgandek bu yerda bog'cha bolaga ham bunday muomala qilinmaydi. Maktab o'quvchisiga bunaqa uyat bo'ladi bizga muomala qilish. Nomus bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi. Endi bu yerda yana bitta muammo chiqyapti. Bizga kelgan shikoyatda ushbu institutdagi bir oylik o'qish davomida o'sha o'qituvchilardan turli bahonalar bilan pul yig'ish keng tarqaldi, shunaqa odat. Ya'ni konstavarga deb 24 ming so'm olinar ekan, mana bu daftarni ustiga nima qiladigan portfolioga 45 ming so'm, Amir Temur, Bobur endi o'shalarning tug'ilgan kunlariga yana 250 mingdan va oxirida mana testlarni javobini ham 5 mingdan sotishar ekan. Shu masalada men Abdusalom akadan so'ramoqchi edim, Abdusalom Ergashevdan. Yig'imlar masalasi menimcha faqat nimada bo'lmasa kerak, shu malaka oshirish institutida. Bog'cha boshqa joylarda ham tarqalgan shekilli butun O'zbekiston bo'lib, Abdusalom aka.
Juda ko'p joydan eshitamiz, hatto hamshiralarni malaka oshirishi yo bog'cha nimalarini tarbiyachilarini malaka oshirishda ham bir oyga yoki 20 kunga chaqirsa juda katta pul evaziga o'qib kelamiz deb bezillab turishadi. Har 4 yilda chaqirib turadi deydi, lekin borishda shu bezillab turamiz deydi. Mana shu malaka oshirish muassasalarida o'sha rahbarlarni bir nazorat qilganligi, shu muassasalarni bir nazorat qiladigan mutasaddi tashkilotlar, ayniqsa prokuraturalarni nazorati pastligidan xuddi mana shu ahvol tobora ommalashib boryapti. Qani edi endi o'sha prokuratura xodimlari xuddi shu muassasalardagi mana shu yig'inlarda, maktablardagi oyiga to'planadigan ota-onalardan to'planadigan o'sha yig'imlarga qarshi bir kurash olishi borganda anchagina sal madaniy mamlakatni nimalariga o'xshab, muassasalariga o'xshab qolar edi biz muassasalar.
Abdusalom aka, mana Toshkentdagi malaka oshirish institutidagi muammolar haqida gapiryapmiz. Bu muammolar O'zbekistondan ayrim bir nima istisno tarzda bo'lyaptimi? Boshqa hamma yoq olam guliston faqat mana shu ta'lim o'qituvchilarni malakasini oshiradigan institutda bo'lyaptimi? Ya'ni istisno holatmi yoki umumiy manzaraning bir qismimi? Nima deb o'ylaysiz Abdusalom aka? Istisnomi?
Endi afsuski mana ko'chada yurgan o'sha ayniqsa formadagi nimalarni xodimlarni so'kinishidan keyin rahbarlarni birorta katta yig'inda, bir ommaviy yig'inlarda mana shu so'kinishi, bu endi albatta mana shu millatga bo'ladigan juda katta dushmanchilik, bu oxiri degradatsiyaga olib boradi. Xuddi siz aytganday, mana endi kattamiz yo falonchi ham so'kinyapti-ku, militsionerlar ham so'kinyapti-ku deb millat tobora mana shu aynib, chirib, buzilishga qarab ketaveradi. Oxiri mana shu axloq tomondan bir tubi yo'q bir tarlikka tushishi ham mumkin. Mana ko'chalarda man juda ko'p, afsuski ekanman, yosh yigitlar, qizlar ruscha o'sha so'kinishlarni nimaligini bilmasdan bemalol ovozini baralla qo'yib so'kinadigan bo'lib qoldi. Endi hozir aytgani ham man xijolatman, hatto turmushga chiqmagan yoshgina kollejni qizlari ham, ha bu endi hali sherniya deganda ham ana shunaqa gaplarni o'zi bilmaydi nimaligini. Shu ana shunaqa kattalarni bemalol keyin shu amaldorlarni yoki o'sha formadagi xodimlarni mana shunaqa so'kinishi, oxiri yosh yigit qizlarni ham bemalol hali so'kinib ketaverishi, bu so'kinish nimani anglatishini ham bilmasdan shu iboralarni ishlatishiga olib boryapti.
Abdusalom aka, endi mana matbuotda ko'ryapmiz, shu bilan birga kinolarda, teatr sahnalari, boshqa joyda va oddiy yoshlar bilan, jamoatchilik vakillari bilan gaplashsak, o'g'rilar jargonidagi gaplar ishlatilyapti. Masalan, mujikmisan, gapingga javob berasanmi, xitlab qo'yaman, boshqa degan narsa kirib ketyapti-da butun hayotimizga, mana shu o'g'rilarni jargoni, jinoiy olamni munosabatlari kirib kelayotgandayda, buni nima deysiz? Ya'ni bu narsani, bu holatga nima deb izoh bergan bo'lardingiz Abdusalom aka?
Yo, odam turmaga kirib chiqqandan emas, afsuski bu nima deb tushunsa bo'ladi, turmaga kirib chiqqanlar juda bir qo'ydan ham yuvosh bo'lib mana shunaqa bo'lib chiqishadi O'zbekiston turmalariga kirib chiqqandan keyin. Lekin bular juda ko'pchiligi menimcha mana shu Rossiya zamonaviy madaniyatini olib kelishyapti. O'sha bizni mehnat muhojirlari Rossiyada ko'p nima qilayotganlar. Mana ko'rsangiz, Rossiyani birinchi rahbaridan tortib qaysinisi bo'lsa, shu Vorovskoy jargon deydi, o'g'rilarni nimasida lahzasida gapiradi, taliban banditlarni gazstrilyapti sortiri, hojatxonada bo'lsa ham nima qilamiz deb juda ko'p iboralari o'sha Rossiya rahbarini o'sha o'g'rilar nimasida lahzasida. Endi Rossiyani o'zidagi shaharlarda mana o'zimiz ham ko'p borib kelib turamiz, behalol hech kimdan tortinadigan emas, sovet paytida emas, metroda deysizmi, boshqa joylardami, juda ko'pchilik mana shu o'g'rilar nimasida lahzasida gapiradi. Ha, migrantlar ham endi qishloqdan borganlar juda ko'pi, rus tilini umuman bilmaydiganlar borib rus tilini mana shu shaklda egallashib kelishyaptida, mana shu tarqab ketyapti.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Mirjalol aka, Hamiddan so'ramoqchi edim, ya'ni bu o'sha bitta ayrib olingan muassasa ichidagi vaziyat butun O'zbekistonga tarqalgan deya olamizmi yoki alohida olingan holatmi va buni chorasi qanaqa bo'ladi?
Buni meni fikrim avvaldan shu shunaqa fikrdaman. Bu dengizdagi tomchiga o'xshagan narsa, o'sha bitta tomchi qanday xususiyatga ega bo'lsa, o'sha dengizdagi butun suv hammasi shunaqa xususiyatga ega bo'ladi. Endi bu o'qituvchilar pedagogik kollektivlarda
shunaqa bo'lib turgandan keyin qolgan joylari tasavvur qilish mumkin. Bu butun jamiyatni boshidan oxirigacha singib ketgan holat bu. O'sha pora olish, yig'im qilish, bir birini haqoratlash, bir pog'ona baland turgan rahbarni o'zini past qo'l ostidagilari ustidan o'shaqa haqoratli ishlar qilish, xuddi shu odamlarni o'zi o'sha haqorat qilayotgan odamlarni o'zi o'zidan bir pog'ona yuqorida turgan odamni oldida xuddi boyagi odam qo'l ostidagilardek bo'lib qoladi. Bu butun jamiyat boshidan oxirigacha shunga qurilgan. Kuch, haqorat, kamsitish, pora olish shunga jamiyat qurilgan. Bu jamiyatda bo'layotgan narsani mana bu nimada Norvegiyada aytgan Abdulla akamiz judayam to'g'ri tasvirlab berdi. Birovlarga tarbiya beruvchi odam o'zi o'rnak bo'lishi kerak. Endi ularga saqich chaynama, kalish kiyma, boshqa qilma deb o'rgatishni o'zi bu aytgandek judayam уже foydasi yo'q narsaga aylanib qoladi o'qituvchi. Ya'ni men bu gap nima uchun aytyapman? Rahbarlarni o'zini tarbiyalaydigan odam yo'q-da. Rahbarlarimizning o'zi tarbiyasiz. Boshidan oxirigacha.
Rahbarlarni o'zi tarbiyaga muhtoj deyapsiz-da. Endi men Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, mana O'zbekistondagi o'sha Karimov rejimi o'zgarsa, vaziyat yaxshi bo'lib qoladimi? Shu bilan bog'liqmi shu rejim bilan?
Bog'liq bo'lganda juda ham bog'liq, lekin haliga ma'naviyat haqida juda ko'p gapiradi yurtboshimiz, juda ko'p gapiradi va shunda bitta fikr esimga tushadi. Har kim o'zida yo'q narsani izlaydi degan gap esimga tushadi. Shu o'zida yo'q shu narsa va shuni ko'p gapiradi. Rejim o'zgargandan keyin buni yana qayta izga solish uchun kamida 15-20 yil kerak bo'ladi menimcha. Bu juda og'ir yo'qotish bo'ladi O'zbekiston uchun. Qarangki, baliq boshidan safiydi deydi xalqimiz. Bitta maqolaga ko'zim tushib, juda hayratlandim. O'sha bo'lgan vaqtda ham eshitgandim buni keyin. Jigaristonda hali tuproq tog' surilib, tepalik surilib qishlog'ini bosib qolganda o'sha yerda hali Dadaxon Yoqub ham bor ekan, Jo'rabek Ismoilov bor ekan. O'sha yerda odamni ingrab garajga qamalib qolgan odamlar ingrab dotvoy qilishib eshitilib turibdi. Shuni qutqarib olaylik desa, yo'qda Jo'rabek Ismoilov ustidan buzilga surib tuproq to'g'zib yuborilgan. Buni lekin Dadaxon Yoqubov kelib prezidentga arz qilsa, prezident tutib olib urgan, bo'kirtirib xalqaro qilgan so'kka. Ana shuni asoratlari o'sha juda ko'p odam kepki yegan prezidentimizdan, yurtboshimizdan. Va shunday kepki eng o'ziga yaqin olib ko'tar-ko'tar qilayotgan odami ham xuddi mana shunday haligi bosh vazir deymiz, boshqa deymiz, eng ashaddiy o'sha odamlarni tepib, so'kib, urib, haqoratlab ko'tariladigan odamlar. Kamoda ham men bo'ldim. O'sha nima qilaylik dedi. Biz ham yaxshi odam bo'lishni xohlaymiz dedi. Lekin ozgina yaxshi bo'lsang, ko'nglingda ozgina yumshoqlik bo'lsa, tez tushib ketasan, haydalib ketasan ishdan. Qancha qattiq bo'lib, qanchalik qon qaqshatsang, shuncha tez o'sasan, shuncha yulduzlarga ega bo'lasan, shuncha yuqori lavozimlarni olasan dedi. Mana shunday butun jamiyat xuddi shunday yo'lga qo'yilgan.
Ya'ni Abdulla aka, sizni ishonishingizcha bu O'zbekistondagi siyosiy rejim mohiyati bilan bog'liq. Shu xalq ta'lim tizimidagi mana shu muammolar. Abdusalom akadan so'rasak, Abdusalom aka, shu rejim ketsa tuzalib ketadimi? Ya'ni shu qadar bog'liqmi bu vaziyat?
Yo'q, bu millatni, insonni buzilishi juda oson, lekin uni qayta tarbiyalash ancha uzoq yil lik urinishlar, uzoq yillik harakatlar talab qiladi. Endi bu millatda shu buzilayotgan mana shu qo'rlar, bezorlar lahjasida gapirayotgan yoshlarni tarbiyalash uchun sal qattiqroq bir dasturlarni amalga oshirish kerak, bir keskin o'zgartirish kerak. Keskin bo'lmasa ham, sekin asta bo'lsa ham umuman shu hukumat, boshqa tarbiya muassasalari mana shunga kattaroq e'tibor berishi kerak. Gap tizimda emas, gap o'sha axloq odobni shu zihniyatimizga mos keladigan darajaga olib kelish. shunga intilish kerak.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Toshkent malaka oshirish institutida o'qituvchilarni sazoyi qilayotgani fonida O'zbekistondagi butun mana shu vaziyatni bir-bir kuzatdik, nazar soldik. Eshitirish qatnashchilariga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.